Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Serdar Berdimuhammedow hususy telekeçiligi değişli deskalaryň düýbüni tutmak dawaralaryna gatnaşdy. 27-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynda hususy telekeçiligi değişli deskalaryň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Düýbü tutulan deskalaryň biri Owa sanagat toplumyna değişli beýleksiz demir we ton önümlerini öndürýän karhanadyr. TDH-nyň maglumatyna göre dawara Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda parlamentiň agzalary, senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzalary we beýlekler gatnaşdy. Göktepe etrabynda gurulýan Owa sanagat toplumyny Sowuk göz hojalyk jemgyýeti bina edýär. Bu firmanyň Ozal Türkmenistany bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giýinden mälimnäl. Galyberse de döwlet metbuwaty düýbü tutulýan demir we ton önümçüligine degişli beýleki karhananyň iýeçiligini onu haýsy firmanyň gurýanyny agdamaýar. Soňky wagtlarda resmi metbuwatda täze deskalaryň guruluşy tapşyrylýan hususy karhanalaryň atlary ýygy-ýygydan peýda bolýar. 22-nji fevralda döwlet metbuwatynyň habar bermegine görä Aşgabatda dikiljek velosipedin guruluşy Sport Ýyldyzy atly firma anynyldy. Bu karhana mundan özel paýtagtda gurulan sport deskalaryň guruluşyna gatnaşypdy. Bulardan başqa 22-nji fevralda çap edilen resmi habarda Lewap vilayatynyň Kerki şäherine gurulacak täze aeroportun guruluşynyň Günnogda atly hususy karhana tapşyrylanyny habar berildi. Ýanwaryň başynda prezident Berdimuhammedow bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýdlikli awtomobil ýolunyň guruluşyny Türkmen Avtoban adlı ozol adı eştirmedik yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine tavşırdı. Bu kerhanaların Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesini değiştirdik aydılıyar. Göktepe'de bina edilen Avro Senagat toplumu 220 hektar meydanına yerleşir. Onunla oba hoculuk önümleri, et ve bağlık önümleri, Türkmen çakırları ve beylik önümleri öndürülür. Metbuğat'ın haberine göre Soğukköz hoculuk cemiyeti Göktepe etrafında 520 hektarlık meydanına üzüm hem östürüp yetiştiriyar. Toplumun binyadını kuvvetliliği yılda 15 tonlu üzümü kaytadan işlemeye niyetlenen çakır davodu kurulur. Havarda onun önümçülüğünün içerki ya da daşarkı bazıları niyetlenen nevi ağzalmayar. Türkmenistan alkagollu içkilerin ziyanlı tesirini aradan ayırmak boyunca dürlü sağlık maksatnamalarını ve kanunları kabul ediyar. Toplumuna bir vada 38 000 tonlu önüm saklamaya niyetlenen Ammar, 170 hektarlık meydana 4 tane yıla dışkanı kurulur. Şeyle de onun binyadına mürebbi, meyve suları hem de doğulunun önümleri öndürmek planlaştırılıyor. Toplumda yılda 360 tonlu mal eti 240 tonlu bağlık öndürülür. Sonki 2 yılın devamında yurtta ağlık önümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı duyuluyan vakti. Türkmen metbuatı tədi kurulacak toplumun haçan açılıp ulanılmağı berilecek deyin ağdamayar. Deskanın düğünü tutmak davrasına katlaşan Serdar Berdimuhammedow 9. fevralda KK etrafında yıla dışkanı açıptı. 24-nji ýanwarda Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Geçen ýylyň oktýabr aýynyň Ahal vilayatynyň çägini döwürip, owalaryň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşypdy. Prezident Berdimuhammedow oğlu Serdary ýanwar aýynyň başyny Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine berilýärdi. Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň martynda geçirilen parlament saýlawlarynyň ýygyany Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary wezipesine bellenipdi. Döwlet metbuwaty Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşýan açylyş dabaralaryna onuň vilayet häkiminiň orunmasary hökmüne gatnaşýanyny taýýar. Yönü devlet televizyonu vilayetlerin hakimlerinin beylik orunmasarlarının katnaşıyan davaralarını görkezmeyer.